from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Diseembarna waa 1 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaa idaacadda idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaani iyo Xuseen Baraadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ka tirsan Al-Shabaab ku xukuntay diil toogasho ah.
Dambiile Shabaab Maxamed Xaaji Axmed oo afgarashadiisu tahay ilka cas. 2. Dambiile Shabaab Saalim Saciid Maxamed oo afgarashadiisu tahay Salmaan. 3. Dambiile Shabaab Axmed Maxamed Haashim oo afgarashadiisu tahay Carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa. Dhegeysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
Waxaad kala dhageysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya maanta ee 2019.
I'm grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of.
Sharaf ayaa ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. Waxaan ku faraxsanahay in guddiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize inay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Itoobiya Eritrea.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada ammaanka ee safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa sunta dadka ka helmiisay ugu jawaabay dad bannaanbax ka horsameeyey eridda hore ee dhismaha safaaradda. Dadkan ayaa waxa ay ka bannaanbaxayeen cabasho ay ka muujinayaan weerarada dhinaca cirka ee Mareykanka ku beegsaday milishiyaad Ciraaq ku sugan iyo gudaha dalka Siiriya oo la sheegay inay taageerto Iiraan. Qaar ka mid ah kumanaanka bannaanbaxyada dhigaya ayaa dab shiday iyagoo dhagaxaanna tuuriyey, waxaana ay kor u hayeen calanka kooxaha milishiyaadkaasi. Weerarka xaddi dhacay ayaa dhaliyay dhaleeceyn ka timid saraakiisha sarsare ee Ciraaq, balse Mareykanka ayaa difaacay go'aanka ay ciidamadooda weerar ugu geysteen halkaasi, waxaana ay digniin ku bixiyeen in mar kale ay weerar qaadi doonaan. Mareykanka ayaa weeraro dhinaca cirka ahi ku qaaday goob ay hubka ku kaystaan kooxda Kataa'ib Xisbullah iyo weliba hoggaankeeda dhexe iyo goobo kale ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkaasi gudaha dalka Ciraaq iyo dalka Siiriya. Ugiraanshan 20 ka mid ah kooxdani ayaa lagu dilay weerarkaasi, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Aqalka cadde Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu u mahadnaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Aqalka cadde ayaa tilmaamay in madaxweynaha Ruushku uu khadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweyne Trump si uu uga mahadceliyo Mareykanka oo Ruushka uga digay weerar argagixiso oo Ruushka lala maagana munaasabadda dabaaldegga sanadka cusub. Warbaahinta dalka Ruushka ayaa sheegtay iyaga oo ka soo xiganaya sirdoonka Ruushka in Mareykanku uu u gudbiyey Ruushka macluumaadka 2 qof oo qorsheynayay inay weerar argagixiso ka fuliyaan gudaha Ruushka. Warbaahinta ayaa sheegtay in 2 qof oo u dhashay dalkaasi gacanta lagu soo dhigay.
Saraakiisha Australia ayaa sheegay maanta Talaado in 3 qof oo dab uu ku qabsaday waddankaasi laga baqdin qabo inay u dhinteen dabkaasi gudaha waddankaasi ka holcaya. Dabkan ayaa sababay burbur xoogan, sidoo kalena waxa uu ku qasbay 10,000 oo qof oo fasaxyo u joogay dalkaasi in ay dhinaca xeebaha u baxsadaan. Shane Fitzsimons oo ah gudoomiyaha u adeegyada dadka ka shaqeynaya gurmadka ee gobolka New South Wales ayaa sheegay in adeegyo dheeraad ah u direen gobolkaasi, balse waxa uu xusay in weli xaaladda ay jirto. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay 12 qof in ay waxyeelo kasoo gaartay dabkaas, taasoo ay ku jirto qof iska wax u qabsaa ugu shaqeynayay kooxaha dabdamiska Isniintii. Dabka Australia ayaa baabi'iyey 10 milyan oo hektar toddobaadyadii lasoo dhaafay oo keliya.
madaxii hore ee shirkadda baabuurta ee Nissan ayaa ka baxsaday dalka Japan oo ay uga socotay maxkamad iyada oo musuqmaasuq lagu eedeynayo. Carlos Ghosn ayaa u baxsaday dalkii wasalhaan ka soo jeeday ee Lubnaan, waxaana saxaafadda u sheegay in uu sidoo hadalka u dhigay dulmigii ka xoroobay. Ghosn ayaa ku eedeeyay hannaanka cadaaladda ee dalka Japan inuu yahay mid xaqdarro ku salaysan, waxaana uu ku tilmaamay dalka Japan inuu yahay dal aan laga xaq dhowrin xuquuqda aadamaha, islamarkaana uu haybsooc badani ka jiro. Ninkan ayaa haysta dhalashada dalka Faransiiska, Brazil iyo dalka Lubnaan.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA. Inu gudagalno qodobada kale ee caawaan idaacadda idinkugu hayno. Maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa 7 nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ku xukuntay dil toogashada, kadib dhegaysi ka socday Muqdisho muddo ka badan 7 3 ka mid ah 7 dilka lagu xukumay ayaa joogay maxkamadda, halka 4 kalena wali aan gacanta lagu dhigin. Ragga dilka lagu xukumay waxaa ku jira Maxamed Xaaj Axmed oo ku magac dheer Ilkacase oo lagu eedeeyay inuu madax u ahaa amniyadka dadka khaarijiya ee Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho. Mid 8 ayaa lagu xukumay xabsi daa'im, halka gabadh lagu xukumay 15 sano xariga. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa maanta ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda.
Koow, dambiile Shabaab Maxamed Xaaj Axmed oo afgarashadiisu tahay Ilkacase. Labo, dambiile Shabaab Salim Saciid Maxamed oo afgarashadiisu tahay Salmaan. Saddex, dambiile Shabaab Axmed Maxamed Haashim oo afgarashadiisu tahay Carab. Oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. Afar, dambiile Shabaab Sharmaake Cumar Axmed Xuseen oo afgarashadiisu tahay Ugaaska iyo Ganay. Shan, dambiile Shabaab Axmed Faarax Iidle oo afgarashadiisu ay tahay Shuuriya iyo Madoobe. Lix, dambiile Shabaab Cabdiraxmaan Mustaf Shii Cabdullaahi oo afgarashadiisu ay tahay Faarax Mooryaanka. Todobo, dambiile Shabaab Ramadaan Cabdiraxiin Mursal oo afgarashadiisu tahay Saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah. Siddeed, dambiile Shabaab Cabdinaasir Axmed Cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay Carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in. Sagaal, dambiile Shabaab Faadumo Xuseen Cali Cadaawe oo magacyadu afgarashadu yihiin Faadumo Korneel iyo Cosobo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah.
Kaas waxa uu ahaa Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isugu jooga ayuuna ku dhawaaqay xukunkaasi maxkamaddu ay maanta gaartay.
Ciidamada ammaanka ee gobolka Bari ayaa magaalada Boosaaso waxay ka wadeen olole ay xilliyada habeenkii baaritaano kaga fulinayeen xaafadaha magaalada, waxaana ciidamadu ay guryahooda kasoo qabqabteen dhalinyaro tiro badan. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale suuqa weyn ee magaalada Boosaaso kasoo ururiyey kabadho ay ganacsatadu yaryari ku ganacsadaan, waxaana kabaradaasi iyo hantidii dulsaaraydba ay ciidamadu geeyeen garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso. Faadumo Yasin Jaamac ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haysa.
Ciidamada ammaanka gobolka Bari ee magaalada Boosaaso ayaa habeenimadii xalay waxa ay howlgalkan ku soo ururiyeen 8 kabar oo ay noloshoodu ku tiirsanayd danyar ku ganacsan jirtay hareeraha wadada laamiga ah ee dhexmarta magaalada Boosaaso. Duqa degmada Boosaaso, Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso oo ah halka lagu soo urursay kabaradan ayaa sheegay in howlgalkan ay ciidamadu ku soo urursheen 8 kabar, waxaana uu ku sababeeyey in looga gol leeyahay banaynta wadooyinka laamiga ah ee dhexmara magaalada Boosaaso iyo in aysan dhicin in qof kasta oo magaalada soo gala uu ganacsi hore ka bilaabo isagoon istiwaan gelin.
Waxaa la soo ururiyey ilaa kabaro ama gaarigacanno, hadba qofba soo yaqaano gaariya ilaa 8 iyo dhowr gaarigacan muddo sanad ilaa 2 sano. Ma waxaa la wada digniin ah inay dadweynuhu iskaga guuraan laamiyada in laamiyada la bannayo. Haatan marka maadaama halkan la isugu keenay, tallaabada ku xigta waxay noqon doontaa qof walba oo dadkan ka mid ah goob ganacsatada yaryarka goobahan ku ganacsanaya isteebka kowaad ee dawladda hoose sameeyay waxa qof walba waa la diiwaan gelinayaa sida hadda halka inay ka muuqato magaciisa saddexan baa la qorayaa goobta uu ku ganacsanayay baa la qorayaa waxa laga qaadayaa sawir baa laga qaadayaa waxa laga qaadayaa gacmaha fingerprintarki baa laga qaadayaa kadibna waxa way data loo sameeynaa waxa way waxaan rajaynaynaa sidoo dhaqsaabada inaannu meel u locate gareyno meesha qofka loo la geeyana inuu goobta qofka ku ganacsado waxaan rabnaa in laga guuro nidaamka hore ahaa qof kabar wata oo magaalada iska soo gelaya oo ganacsi hore ka bilaabaya
qaar ka mid a dadkii iska lahaa hantida ay ciidamada ammaanku habeennimadii xalay u daabuleen garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay in goobahoodii ganacsi ay ciidamadu ka qaadeen halkii ay ku ogaayeen iyagoo aan wax digniina la siin
waxaanu nahay dadkii shacabka ah xalayto laga soo gurtay miisaskoodii intee reerag baa laga biili jiray waxaasaa loo daadinayo anigaa ka mid a dadka miisleyda wax digniino ah qabeyna ma jiro haddii la ii sheegana meesha waa ka qaadi lahaa saa sababto ah wadada digniintaa raaci lahaa anugu wax la ii soo sheegay iyo wax tilmaano la bixiyo midna ma jiro maalin dheeri waxaa laga qaadaa lix kuloo shili haddii aa khalad sameeyena waa dembigeedaaba laygu qaadaa maxaa canshuurta u qaadi weyday baa la yidhahdaa miiska gaba in dhibaato horele buu cagaha la gala marka iyadoo canshuur laga qaadayo haddii saa laga dhibaateeyo raalli kama noqon karno mana yeelayno
waa farxiyo maxamuud qacale cali wax yaroo gaari gacanan laami wadiin meel boos la taagnaa meel adag buu noogu wada jiray qofkii waxaan waa la kulannay waxaba yaraatee qadarin iyo qiimo ah oo nalogula kacay ma jirto haddii aanu cabashadii la geynana wsaa nalooma eegin in meesha dad maraya in dugaag marayo nalama kala eegin haddana hanjabaad iyo qoryana lagu taagtaagaaba naloogu sii daray waxaanu ka codsanaynaa duqa magaalada iyo bare saabka iyo caalamka iyo ummadda burlaa waxaanu ku codsanaynaa in annaga in oos naloo eego canshuur baa nalaga qaadaa waxaan ka biilaa lix ciyaal aan dhalay iyo kuwa agoon iyo raja oo ilaahay dartii aan u kaalmeeyo oo aan iskoolka ka bixiyo waxbarashada ka bixiyo aan ragbina iyo anfeecigoodaba anugu aan dabaano qaaday ilaahay weyna waacidkaaan isu baraxay ayaan ka biilaa maanta haddaan magaalada ku soo dayo iskoolkii laiga soo eriyo oo dugsigii laga soo eriyo dee magaaladan ku soo daynaya berina wax kalay samaynaya waa rag 18 jiro 6 jiro 15 jiro weeye
aniga magacaygu xaashi xasan axmed weeye gaari gacmadii xalay baa lasoo guray haddii lasoo gurayna wax in maalinnimo dadka loo yimaadee dadkan dad masaakiinaba gaari gacnada iskale oo dumar iyo rag iskugu jira midda kale gaari gacnada lasoo guray waxa iskugu jira xitaa kuwa gudaha laga soo qaaday ba jira waddaba aan oolinba maxaa laga reebay marka kuwa gudaha yaallay kuwa waxaa jiray badan oo aan gudaha ku jiray ee la nooma sheegin haddii wax la qaadayna waxaa fiicnayd annagoo joogno oo taagan in alaabteeda lasoo qaado maya nin kasta gaarigiisa waa yaqaanaa calaamad buu leeyahay nin kasta furiisiibuu haystaa lambarkii akoonka waxay laakiin dhibaatay jirtaa waxay tahay markii la qaadaya mas-uuliyad darraa ka dhacday in gaari gacanadii layska qaaday iyagoo furan dabeetana laba gaari gacan oo furan garka laysku geliyey
tiro badan oo ka mid ah ganacsatada danyarta ah ee ciidamadu ay habeennimadii xalay goobahooda ganacsi ay geeyeen garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso ayaa dib loogu celiyey kadib markii la diwaangeliyey dhinaca kale ciidamada ammaanka gobolka bari ayaa habeennimadii xalay waxa ay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada boosaaso ay ka soo qaqabteen dad badan oo ay saldhigyada u taxaabeen laamaha ammaanku warbaahinta kalama aysan hadlin sababta dhabta ah ee dadkan loo qabtay hase ahaatee sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska gobolka bari oo magiciisa ka gaabsaday ayaa v o a u sheegay in dadkan ay uga shakiyeen ammaan darro qaar ka mid ahna la sii daayey kadib markii wax lagu waayey halka kuwo kalena uu sheegay in baaritaankoodu uu weli socdo faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
habeen wanaagsan mar kale maalintii shalay dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbinay barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadka maanta dhammaanaya ee 2019 maantana waxaan idiin soo gudbinaynaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan 2019 koodii ugu waaweynaa ee caalamka
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu milicsan doonno qaybo ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida
برنامج كان دقيستي يالو عيد لسعوتين دونان سهر عبدي أحمد ياني قوة عبد حكيم محمود شروع وحينو كيقي دونا وحيابي هو ويناي كدعي أمريكا آسيا أفريقيا ولي بقارة يوروب
haddii aynu ku horeyno dhanka Mareykanka oo sanadkan si dhamaanaya ay dhaceen dhacdooyin door ah oo kala duwan kuwaasi oo si weyn warbaahinta u galay isla markaana xiisa gaar ah lahaa
dhageystayaal waxa uu sanadkan la kowsaday waddanka Mareykanka ismari waa siyaasadeed u dhixiyay madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee gacanta ku haya aqlabiyada aqalka hoose ee wakiilada iyadoo afayaanka aqalkaasi Nancy Pelosi ay la wareegtay hoggaanka aqalka xilli hawlaha dawladdu ay hakad ku jiraan kadib markii la ismari ayay qorshe madaxweyne Donald Trump ku rabay inuu dhaqaale ugu helo derbi uu damacsanaa inuu ka dhiso xuduudda koonfureeda Mareykanka iyo waliba Mexico iyagoo hakadkaasina ay dawladdu ku jirtay muddo 35 maalmood ah kaas oo ahaa waqtigii ugu dheeraa hawlaha dawladdu hakad galaan waxana uu bishii January 2020 madaxweyne Donald Trump saxeexay qorshe lagu soo afjaray arintaasi iyadoo qorshahaasina uu soconay ilaa 19 bisha labaad kaas oo aanu ku jirin dhaqaalihii derbiga ee ismariwaaga keenay
maalmo uu kadib markii laga gudbay hakadkii ku yimid howlaha dawladda ee keenay in qaar ka mid ah xafiisyada gaar ahaan howlahooda ay hakadaan ayaa haddana 15kii bishii 2aad ee Febraayo madaxweyne Donald Trump waxa uu xaalad degdeg ah ku soo rogay xuduudda koonfureed ee Mareykanka
It's a great thing to do because we have an invasion of drugs invasion
waa wax fiican in la sameeyo sababtoo ah waxay nooga soo gudbo daroogo waxay nooga soo gudbo gangis waxay nooga soo gudbo dad waana waxaan la aqbali karin
and it's unacceptable
balse aqalka wakiilada ayaa 10 maalmood kadib ayaguna wax ay meel mariyeen sharci kaasi oo ka soo horjeeda go'aanka madaxweynaha ayadoo isla muddo kooban kadibna isla aqalka uu tahli waayay in uu helo cod uu ku joojiyo awooda fitoga oo 15kii bishii March madaxweyne Donald Trump uu adeegsaday si uu u meel mariyo damciisa dhismaha derbiga oo muddo dheer ballan qaadidiisa uu sameeyay isla markaasina uu rabay lacag ka badan $6 billion
Rabi labaatankii bishii March ee isla sanadkan 2019 ayaa Robert Mueller oo hoggaaminayay kooxda xeer beegtiga ahaa ee baaritaanka ku waday in wax xiriir u dhaxmaray ololihii madaxweyne Donald Trump iyo Ruushku ay warbixintoodii la wadaageen waaxda cadaaladda ee Mareykanka.
Baaritaankaasi oo socday muddo 22 bilood ah isla markaasina ay ku baxday malaayiin dollar ayaa warbixinteeda markii dambe bishii April la daabacay wax yar ka hor inta aan la daabicin un xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. William Parr ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in warbixinta madaxweyne Trump ay bari yeelayso in uu Ruushka kala shaqeeyo fargelinta doorashada isagoo intaasina sii raaciyay isla markaasina sheegay kadib markii uu xilka qabtay madaxweyne Trumpna aanu wax damac ah ka gelin in uu ishortaago baaritaano fargelinta Ruushka ah
arrintan oo dheer kadib qabowday isla markaana keentay in la xiro xubno kamida kooxda ololaha ee madaxweyne Trump oo ay kamid ahaayeen madaxiisa ololaha Paul Manafort iyo waliba lawyerkiisa gaarka ahaa Michael Cohen
dhacdooyinka xusida mudan ee sanadkan ka dhacay dalka Mareykanka ayaa sidoo kale to waxa laga xusi karaa warar kala duwan oo ayaguna ka dhacay intii u dhaxeysay bilihii April, May iyo June ayadoo gobollo ka mid ah dalkan Mareykanka ay ka dhaceen warar kala duwan oo qaarkood geystay waxyeelo ba'an
weeraradaas oo dhageystay ayaan ka xusi karno 27kii bishii April sanadkan oo gobolka California weerar qori loo adeegsaday hal qof ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen falkaas oo ciidamada amaanku ay u qabteen wiil 19 jir ah isla markaana lagu tiriyay amaba lagu xisaabiyay inuu ahaa fal la xidhiidhan hayb
sidoo kale takoodii bishii May ee sanadkan si dhamaanaya ayaa waxaa weerar kale lagu qaaday arday wax ku dhiganeysay jaamacad ku taala magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina halkaasi oo ay ku dhinteen laba arday isla markaasina ay ku dhaawacmeen afar kale
lix maalmood kadib oo noqonaysa 7 bishii May ayaa sidoo oo kale arday kale lagu weeraray dugsi lagu magacaabo Highlands Ranch oo ku yaalla gobolka Colorado iyadoo halkaasina hal arday ku dhintay 8 kalena ay ku dhaawacmeen
isla bishaasi May 26-keeda ayaa sidoo kale to gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington waxaa lagu toogtay 10 qof oo habeenimadaasi isugu soo baxay xuska maalinta loo yaqaan Memorial Day ayadoo halkaasina ah oo hal qof ku geeriyooday
isla gobolka Virginia gaar ahaan dhankiisa xeebta ayaa 17kii bishaasi May oo nina shaqaalaha dawladda hoose kartii saraa isna rasaas ku furay hawlwadeenadii halkaasii ku sugnayay oo ku dilay 12 qof oo qaar kood ay ahaayeen hawlwadeenadii dawladda hoose
sidoo kale bishii xigtay ee June ayaa ayadana gobolka Indiana iyo waliba gobolka Koonfurta ku yaala ee California waxaa ka dhacay toogashooyin ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale weeraradaasi kuwa la mid ah ayaa waxa ay dhaceen bilihii xigay kuwaasi oo sahayday nolosha dad door ah
arinta dhismaha derbiga koonfureed ee xuduudda Mareykanka iyo Mexico oo ahayd mid hadalkeedu soo taagnaa xilliyo kala duwan isla markaana marxalada kala gedisa soo martay ayaa 26kii bishii July ee sanadkan sii galbanaya maxkamadda sare ee Mareykanku ay madaxweyne Donald Trump ay u xukuntay lacag dhan $2.5 billion kuwaasoo uu ku maalgelinayo dhismaha derbigaasi taasoo guul weyn u ahayd madaxweyne Donald Trump maadaama uu muddo ku taamayay inuu ka dhameeyo dhismaha derbigan oo ballanqaadkiisa soo bilaabay waqtigii ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2016
siyaasadda Mareykanka oo bilihii hore ee sanadkan ay ugu waaweynaayeen dooda dhismaha derbiga baaritaanka Robert Mueller ee doorashadii 2016 xakamaynta hubka fudud iyo waliba qodobo kale oo xeerka daryeelka caafimaadku uu ka mid yahay ayaa 25kii bishii 9aad ee September qof heebtiisa aanan la garanayn oo isqariyay uu dusiyay xog la xiriirta wadahadallada bishii July ee khadka telefoonka ku dhexmaray madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine wadahadalladaasi oo qofka warka soo sheegay uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu dhigiisa dalkaasi Ukraine uu ku weydiistay inuu baaritaano ku sameeyo wiil uu dhalay Joe Biden oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisana uga sharaxan madaxtinimada sanadka soo socda 2020-ka
dhageystayaal xogta uu bixiyay qofkaasi oo gudaha waddanka Mareykanka ka dhalisay jawi siyaasadeed oo kulul isla markaana keentay in guddo hoosaadka sirdoonka aqalka hoose ee golaha wakiilada Mareykanku ay bilaabaan baaritaan ka dhanaa madaxweyne Donald Trump
waxaana baaritaankaasi iyo dhageysigaasi lagu sameeyay qaar ka mid a dadka isugu jira diblomaasiyiin howlwadeenna iyo dad kale oo u dhuunduleela arrinkan kadib markii ay u soo codeeyeen guddihoosaadka isla markaasina sidaasi si la mid ah ay guddihoosaadka garsoorku meel mariyeen waxaa 18kii bishii Diseembarna loo gudbiyey golaha oo isagu dhan si ay cod ugu qaadaan
waxaana kadib dood sharci oo qoto dheer ay cod golahu ku meelmariyeen labadii qodobii madaxweyne Donald Trump lagu soo eedeeyey taasoo madaxweyne Trump ka dhigtay madaxweynihii saddexaad ee muddo 230 sannadood oo taariikhda Mareykanka maamuska xayuubin lagu sameeyo
afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo warbaahinta la hadashay kadib codeynta ayaa sheegtay in ficilada madaxweynaha ay maamuska xayuubinta lama huraan ka dhigeen waa murugo ficilada mas-uuliyad darrada ee madaxweynaha ayaa maamuska xayuubinta ka dhigaya lagama maarmaan wax aanu kala dooranno nama siinin
no choice
hase yeeshee madaxweyne Trump oo xilligaasi maamuska xayuubinta loo codeynayay la hadlaya qaar ka mid a taageerayaashiisa ayaa dhankiisa isla markiiba ka farceliyey
with today's illegal unconstitutional and partisan impeachment
maamuska xayuubinta maanta ee sharci darrada dastuurka baalmarsan ee loo dhamayn dimuqraadiga aan waxba tarin waxba ma taraane keliya waxa qabtaana waa in ay diiradda saaraan arrintane way sheeganayaan oo waxay khiyaamaynayaan codkii dadka Mareykanka maamuska xayuubinta aan sharciga ahayn ee loo dhamayn waa ciyaar ismidaamin siyaasadeeda
xilka xayuubintan aqalka wakiilada ay u codeeyeen ayaa sida sharcigu uu sheegaya ay tahay in loo gudbiyo aqalka sare ee sanadka iyada oo dhinaca kaleetana uu cod u qaadi doono
todobii 20-kii bishii Oktoobar ee sanadkan sii dhammaanaya dhegeystayaal ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump khudbada si toosa warbaahinta looga baahiyey uu si lama filaana u shaaciyey in Mareykanku ay dileen hogaamiyihii ururka Daacish Abubakar al-Baqdaadi
last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice Abu Bakar al-Baghdadi is dead
xalay Mareykanku waxay cadaaladda dhadhansiiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida Abubakar al-Baghdadi wuu dhintay
sidoo kalena waxa uu Trump isla khudbadiisaasi ku faahfaahiyey sida uu dhacay dilkaasi
he died after running into a dead-end tunnel whimpering and crying and screaming all the way he ignited his vest killing himself
waxa uu dhintay markii uu isku dayay inuu ku baxsado marin dhulka hoostiisa ah oo aan kasoo noqod lahayn isagoo qeylinayay oo ooynayay. Waxa uu isku qarxiyay suunka qaraxyada oo uu xirnaa iyo saddexdii caruurta ahayd ee la socotay. Godkii ayaa ku dumay. Meydkiisii aad buu u baaba'ay, laakiin dheecaanadii aan ka qaadnay waxa ay xaqiijiyeen inuu isagu ahaa.
Immediate and totally positive identification. It was him.
Kooxda Daacish ayaa iyaguna maalinimadii Khamiistii ee bisha Oktoobar ay ahayd 30 waxa ay xaqiijiyeen dhimashada hoggaamiyahoodii, isla markaasina ay ku shaaciyeen hoggaamiye cusub oo kooxdu ay yeelan doonto.
Lugoyiga Amerika ayaa iyadana waxaa sanadkan xusid mudan heshiis 3 oo ay wada gaareen dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico, iyadoo heshiiskaasina uu yahay mid ganacsi oo lagu baritaarayo heshiis 2023 oo sanadkan amaba dalalkaas ay hore ugu dhexmaray.
Sidoo kale, bishii 19 ee November ee sanadkan tagay ayaa waxa uu isbeddel ka dhacay dalka Bolivia oo bartanka kaga yaalo koonfurta qaaradda Amerika, kadib markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore ee dalkaasi Evo Morales, kaasi oo xukunka soo hayay muddo 14 iyadoo iscaasilaadiisana ay sababeen dibadbaxyo halkaas ka dhacay ku dhawaad bil, kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 15.
Haddii aynu kacno dhegaystayaal dhanka ee qaaradda Aasiya, isla markaana aynu milicsano dalka India oo 8 November uu dab ka kacay dhismo ay warshada ku taallo oo ay ku dhinteen 34 iyadoo uu dabkaasina dhismaha ka kacay xilli ay hurdeen in ka badan 100.
Isla arrimaha dalkaasi India ayaan ku jirnaayay waxaa xiisad culus ay ka dhalatay wax ka beddel lagu sameeyay sharciga jinsiyadaha dalkaasi, kaasi oo u ogolaanaya dadka soo galootiga inay si sahlan u qaadan karaan dhalashada dalkaasi. Talaabadaasi oo ka caraysiisay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi, iyadoo ilaa iyo haatanna ay xisadda dalkaasi weli ka taagan tahay.
Sidoo kale, dhacdooyinka xusuusta mudan ee sanadkan sii dhammaanaya dhegaystayaal dhacay waxaa ka mid ah bishii November ee sanadkan dhammaadkeedii ayay waddanka Iiraan ay ka bilaabmeen dibadbaxyo ka dhashay koror ku yimi qiimaha shidaalka, kaasoo keenaya dhimasho iyo dhaawac islamarkaana khadkii internetka, gaar ahaan in telefoonada gacanta laga booqdo qaar ka mid a warbaahinta dibadda ay dowladdu kabihanba joojisay amaba ay jartay.
Cabdixakiin oo bal dhinaca kale, haddaan u kacno qaaradda Afrika iyo wararkii ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya 2019. Weerarkii argagixiso ee ka dhacay dalka Kenya waxa uu ahaa dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacday dalkaasi ee weerara 15 bishii Janaayo ee sanadkan. Kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Duse 2 ee ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi. Weerarkaasi argagixiso waxa uu ka socday hoteelkaasi muddo ka badan 12 saacadood. Dabladi weerarkaasi soo qaaday waxa ay ku dileen gudaha hoteelkaasi 20 oo ay ku jireen shakhsiyaad heysta dhalashooyinka Mareykanka iyo Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo subaxii xigay habeenkii weerarkaasi uu dhacay la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi si weyn ay ugu xun yihiin.
That is of about 1 hour ago, the security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated. As of this moment, we have confirmation that 14 innocent lives were lost.
Waxa saacad ka hor howlgalkii amniga ka socday hoteelka Dusit 2 la soo gabagabeeyay, iyadoo ay ku dhinteen 14 oo aan waxba galabsan oo ku baxay gacmaha kooxaha argagixisada, iyadoo kuwo badanna ay ku dhaawacmeen. Waan murugoonaynaa saaka qaran ahaan, waxaana wadnahayga u bannaanka u yaallaa dadka shacabka ah ee waxba galabsan ee weerarkan xamuqnimo lagu waxyeeleeyey. Waxaan Alla u baryayaa in kuwa dhaawacmaya ay soo raystaan si dhaqso ah.
Haddaba Kenya siday u wajahday weerarkaasi kadib amnigeeda gudaha? Waa kan Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka.
Horta inta badan waxay moodaa runtii in cashar badan laga bartay dagaalkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka loo yaqaan Duset 2 oo sanadkan yacni bilowgiisii dhacay. Waxaa la go-aansaday in ciidamada ammaanku wada shaqeyn uu ka dhexeeyo sida ciidanka booliiska, ciidanka la dagaalanka argagixisada, iyo ciidanka intelligence-ga, iyo ciidanka baaritaanka intaba. Waxaa loo sameeyey يعني حرم بحاء أو منا حويان أي ك أي سك الميان أي بارت حويان أي معنى الحين ملو وصول الجثة يعني مكارج سريعة ثان مدويان وحكوا هالتي للسمية يعني ذاتك قبلقة بذاتك الشعب كأيجان وحافظتي يعني أوان السفر بدنا للسمية ومعنا براك سفر بدنا للسمية ولي معنا وحويان إن أرجع حسوا اسم قصور حبيمنن وقفي معنا وحويان لقوا أركي قصور حبيمته إن يعني البوليس وقصك معناها وخبر قريبات معناها حوالي أخبار كيس وشيء تامدوه من ذلك إن من كان يري الكعب إن من كان معناها الشباب كإسلامي تأجرا وحي فريد بجريين فريد إن معناها يعني دون يعني ولي نوريهين ولي أكتفائيهين ومعناها ودك كي ديود البوليس كي ولي يعني أي ماس أكتف كي أكتفائيهين وأي شقين كريان لبو إن معناها دات لوكلة هذا وحف ليه وراك دات لوكلة فيه طب معناها أول شيء ودك فيه فيه يا ولي من ولي وحويان ويل كوكية أوكي مالي كوكا سنتر كوكا الحكيم مالي ويل كي مالي سيلو ويل كوكا مالي كوس يعني هم دارون تدارن سوماري هين أي فري وركاس وأسواق كتير سنتاز لو حيد قطعي على ما ظهر له عصب ومعنا كوس وبيرتي
إسلا ورك كيني يا ولي بوير رضا لا بيك سنة يعني كوكا دشنا يه بشي أبريل لبيو تبان كندي سنة كان أي كوحو باي سنة أي لبر نختار أول شيء ودن ككوبا أي كاف توبتين حدود كيني أي لو ذاك تسوماري إلا الشقو السعودين وحانا سيدو كلا أي توق الشكودي لين سركال بوليسو إلا لينيي أفيانو هادلي بوليس كيني أو لغو مقعابو تشارلس أوينو أيا شاقي إن الدبلي دو أوتي اللباب بابور أوتيو تاها أي تشوشيان بابور كسيدي دخاتير تاكوبان كاي وليب اللبا سركالو للسعودي إلا إمريان أبرتما مقالة مندارا هادب سيدي أي هايدا حالة دوير رضا كوح دا الشباب يساند كان دل كاسي كيني أي لبيك سدين وكان مركلة بروفسير عبدوهاب شق عبد السمد
ena tahay waxa moodarantii aad warrada sanadkan soo qaaday waxay ahayd warrada inay ku degsanayaan yani waxa weeye dad fiqhaas ay maana doonayeen inay war u qaadaan waxa ka mid ah nimanka kuubaanka ee dhaqaatiir saakimide wadagtay wadankeen yala boqol dhaqaatiir ay ku keensaday wadanka kuuba marka waxa loo beebiyay county wadanka dhan loo beeshay oo labalaba ay dhaysiyay county kasta waxa ku soo aaday laba dhaqtar ay ku soo aaday markii labada dhaqtar ay ku soo aaday magaalada Mandera ay nimankan magaalada bartankeeda ka aftureen magaalada dhaxda ka aftureen ilaa haddana ilaa haddii wala la yahay oo meel ila jan yani jan cilmiga la qabay la yahay inkastoo meena waxa uu hadal fardan la furay oo meena dowlad ay laakiin dadka shicib loo diray oo hadal aan toosheen la gaay xasaatay wax marida wax habayra timira oo dalan ila hadal maayo markaa waxay ahayd warra ay si goon ugu dagsanayaan aan target qas ah oo ay doonayaan inay taasadaan
danka siyaasadda hadii aan eegno Cabdi Xakiim oo dalka Kenya waxa ka dhacay mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay ka mid ahayd isfaham waaga siyaasadeed ee soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa dalkaasi madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaarihiisa William Ruto ayaa waxa si weyn warbaahinta dalkaasi ay u qorayeen khilaafkooda siyaasadeed labada hoggaamiye oo dowlad wadaaga lahaa ayaa waqtigan waxay u muuqataa in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dhinac kale too dowlad laga yaabo inuu la soo dhiso ra'iisul wasaar iyo hore Raila Odinga oo qudhiisa khilaafaad xoogan iyo dagaal siyaasadeed uu dhaxmaray oo dhig ku daatay markii doorashooyinka dalkaasi Kenya ay dhacayeen markale Professor Abdulhab Sheikh Abd Samad
horta markii yani wax loo yaqaan ahaan sheega uu dhacay ama yani heshiiskii dhaxmaray Odinga iyo wadahura dhaxmaray markuu dhacay waxa halka ku dhamaaday ku burburay mucaaradkii wadanka uu halka ku ahaan jiray يعني الدولد وحيالها اي سميسو او باربان كان نقطو اما يعني مستماسقة اي سميسي افتين جيرين او دفك اشيين جيرين مركي هادو هاو حزبين المعارك نفس كوريا محمد روتين اي دولد يبكو بيلان ومعنى مركي اي هشيين ريلا ودينجا ومعنى معارضة ومعنى رزاري هودانك رزاري هودانك اها يمن هنا هو ركياتا كام دوين وحاكو اي دباتو كنتي حزب التوابع هاي جبري معايلي يعني واحد مدهرونتي ان دقال ولي ام سوشي عبدين oo macna oo qarsoon wiin u dhaxeeyo madaxweynaha ee madaxweynaha ku xigeenka marka hadda waxa samaysmaaya space ay samaysmaaya bako haka taad in space soo halka marka yani aanu u samaysmaayo oo dhaxmarayo madaxweynaha wadanka Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Raila Odinga oo marka la gaco marka waxa weyn la gacan bidixinayo yani madaxweynaha ku xigeenka wadanka William Ruto
markana dhageystayaal haddaynu u kacno dhinaca iyo waddanka suudaan oo bishii februari 22-keedii ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu xukunka ka dego madaxweynihii hore ee waddankaasi cumar xasan al bashiir oo muddo 30 sannadood oo waddankaasi soo xukumayey iyadoo ay dibadbaxyadaasi lagaga soo jeeday cumar xasan al bashiir ay soo bilaabmeen bishii maarch ee sannadkana sii dhammaanaya 18-keedii islamarkaana ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo aad u culus oo ciidamada booliiskuna ay dibadbaxayaashaasi dadkii dhigayay ay isku dhaceen xilliyo kala duwan taasoo keentay inay dhintaan 100 qof islamarkaana ay dhaawacmaana 400 kale madaxda dalkaasi ayaa sheegay inay xidheen xarumaha jaamacadaha dalkaasi islamarkaasina ay ku dhinteen 70 muddo 3 bilood gudahooda oo ay halkaasi dibadbaxyo ka socdeen waxaana saraakiisha amnigu ay sheegeen inay baaritaano ku samaynayeen xilligaasi dhacdooyinkaasi halkaasi ka dhacay
maarso kowdeedii madaxweynihii dalkaasi suudaan cumar xasan al bashiir ayaa waxa uu sheegay inuu xilka guddoomiyaha xisbiga talada haya uu ka tagayo abriil 11-keedii waxaa milatariga dalkaasi ay xukunkii kala wareegeen madaxweyne cumar xasan al bashiir oo talada dalkaasi soo haya 30 iyo dhowr sano waxaana ay ka dhigeen xabsi guri dowladda cumar xasan al bashiir ayaa waxa ay kala diran milatarigii waxaana golaha milatariga ay la wareegeen xukunka ku meelgaarka ahaa oo sheegeen inay dalka ku sii hogaaminayaan 2 sano sida khudbadda TV-ga uu ka sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi may 13-keedii 2019-kii waxaa madaxweyne bashiir dacwad oogayaal ay ku soo oogeen inuu geystay dilal dad shacab ah oo si nabadgelya u mudaaharaadayay waxaana agoosto 19-keedii sannadkaasi dhammaanaya cumar xasan al bashiir uu ka soo muuqday maxkamad ku taala khartuum markii ugu horreysay diseembar 14-keedina waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay dembi ah musuq maasuq iyo lunsasho lacago fara badan oo gurigiisa laga helay oo qalaad haddaba xaaladda waddanka suudaan maxaa laga baran karaa heerarkii ugu dambeeyey ee soo martay sannadkaasi tegay ee 2019-ka waa kan cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo afrikaba
waad mahadsantahay adiga iyo laanta afka v o afka soomaaliga waanu mahadcelinayaa dhammaantiin 5 sano hadda u dambeysayba wuxuu ku jiray dhaqaale xumo iyo mid siyaasadeen runtii isagoo waddanka xukun military oo adag gacanta ugu jiray laakiinse arrinta sababtay kacdoonka waxay ahayd noloshii oo qaaliyo nodo iyo maciishadii oo cirkas martay gaar ahaan cunnadii iyo dadkan oo rootigii oo lafteeda iyo shidaalkii marka kacdoonka waxyaabaha sababay waxaa kamid ahaa maciishadu cirka tagtay taa marka waxay noqotay sababtay in dadku ay kacdoon bilaabaan kasoo horjeeda nidaamkii iyo maamulka militariga runtii waxaan ka baran karnaa oo dhihi karnaa dadkan reer suudaan waxay ahayn dad adibaxnimo ay ku jirto iyagoo nidaamkii ka mucaaradsan oo nidaamka ku kacsan in ay haddana bilaabeen in ay xarumaha dowladda iyo nidaamka iyo maamulka inay ilaaliyaan dadka reer suudaan oo dhihi karno dal aan odhan kara xagga afrika garaadka aqooneed iyo garaadka siyaasadeed intaba way ka wacyigashan yihiin waa dad dhisan iyaga oo mudaaharaadaya oo nidaamka kasoo horjeedana xagna ilaalinaya xarumihii dowladda iyo sidoo kale inay bilaabato isku dhac diimeed oo iyo isku dhac qowmiyadeed sababtoo ah suudaan 83 qowmiyadood ka badan baa ku nool marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino qaabkay u maanaj gareeyeen waxaan odhan karnaa wax badan baa laga baran karaa iyo dhanka xabaarada
waxyaabaha kale ee ugu waaweynaa ee sannadkan dhegaystayaal ka dhacay qaaradda afrika waxaa ka mid ahaa geerida madaxweynihii hore ee waddanka zimbabwe robert mugabe oo waddankaasi soo maamulayay tan iyo sannadkii 1980-kii mugabe oo lagu xasuusto xukunkiisi adkaa ee ahaa in dalkaasi uu kusoo xukumayay ayaa bishii sebtembar ee sannadkan waxa uu cudurka kansarka ugu geeriyooday waddanka singapore isagoo markaasina da'diisu ahayd 95 dalkiisii uu muddada soo xukumayay waxaa dadka shacabka ahi ay u arkeen geeridiisa dareen isku dhafan iyadoo qaarkood ay u arkeen inay waayeen hogaamiye halyay ah halka kuwo kalena ayay u arkeen in ay neeftu kasoo booday geeridiisa kadib iyagoo u arkayay nin keladii talis ah oo dalkaasi burburiyey inuu ka geeriyooday dhimashadiisiina waxaa xaqiijiyey madaxweynaha waddanka zimbabwe ee haatan emerson mnangagwa goor horoo saaka aroortii ah singapore asaasihii dalkeenna iyo hogaamiyihii hormuudka u ahaa xoraynta dalkeenna mudane robert mugabe ayaa boos weyn banneeyey
dhanka dalka Itoobiyaana hadii aan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee waddankaasi ka dhacay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed ayaa bishii October ee sanadkan waxa uu helay billada Nobel Peace Prize ka waxana ra'iisul wasaaraha dalkaasi lagu xushay oo uga soo dhaxbaxay dadkii badnaa ee la tartamayay sida ay gudiga sheegeen dadaalkiisa uu ku bixiyay dalka dariska ay yihiin Eritrea iyo dalkiisa dib u heshiisintii ka dhacday gudiga ayaa waxa ay sheegeen inay ku xushayeen Mr. Abiy talaabooyinkiisi uu ku soo gabagabeeyay qilaafkii dalkiisa kala dhexeeyay waddanka Eritrea sanado badan kadib markii uu xafiiska tagay 2018kii ra'iisul wasaaraha Abiy ayaa waxa uu soo dhaweeyay in la siiyo biladan asaga oo sheegay inay san ahayn mid kaligis u soo hoyatay
I'm honored to be here with you today and grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of the border dispute between Ethiopia and Eritrea. I accept this award.
Sharaf ayay ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. Waxaan ku faraxsanahay in gudiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize inay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Ethiopia Eritrea. Waxaan aqbalayaa biladan iyadoo aan ku hadlayo afka Ethiopia iyo Eritrea. Gaar ahaan kuwa sameeyay go'aanka furnimada si nabad loo helo.
Dhanka qaaradda Yurubna haddaan eegno sanadkan waxaa dalka New Zealand ka dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu darnaa ee ka dhacay gudaha waddankaasi oo laba masaajid oo dad muslimiina ay maalin Jimca ah ku cibaadeysanayeen lala eegtay. Magaalada ku taala koonfurta dalkaasi ee Christchurch ayaa waxaa ka dhacay weeraradaasi midkood oo xoog badnaa waxaana ku dhintay dad ku dhowdhow 10 qof. Saara Ahmed waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan magaaladaasi VOA da ayay iyadoo la hadlayso waxay tiri
magaalada waxaa la yiraahdaa Christchurch waxa ku taalada jasiirada Koofur iyo waxa Koofur saaxiib ku taalaha magaalada waxa way dad muslimiina oo soo gaaway joogan ilaa saamaleena 3000 qof iyo ka badan marka waqtiga salaada duurka noo ahayd maanta maadaama ay jimca tahay salaada jimca lagu jiray labada masaajidba mid weyn waaye midna waa mid yar marka weerar lagu qaaday iskuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meeshii uu joogay ayaa lidi joogay
haweeneyda hoggaamisa dalkaasi ayaa si weyn u muujisay muslimiinta oo ay barbar istaagtay oo ay taageero u muujisay falkaasi markii uu dhacay kadib
geesta kalena ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa 24-kii bishii May ku dhawaaqday inay xilka ra'iisul wasaaranimo ka tagayso bishii June 7-deedii ra'iisul wasaaraha May waxa ay waajahaysay xilligaasi dagaal hoosteeda kulcayay muddaba kaas oo ka dhashay qorsheeda ka bixitaanka Britain ee midowga Europe iyadoo Theresa May ay sheegtay in ay is-casili doonto kadib markii ay 3 goor ku guuldareysatay in ay xubnaha baarlamaanka ka dhaadhiciso heshiiska Britain ay kaga baxaysay midowga Europe
that it has been the honor of my life to hold the second female prime minister but certainly not the last I do so with no ill will but with enormous
waxaan ka tagayaa dhawaan shaqada oo ahayd waxaan ku faraxsanahay in aan soo noqday haweeneydii labaad ee noqotay ra'iisul wasaare dalkan laakiin si xaqiiqdi aanan noqon doonin tii ugu dambeysay waxaan go'aankan qaatay aniga oo aanan wax cadowtinimo aqabin laakiinse ay iga buuxdo qalbi samaan iyo farxad ku qotonto inaan u shaqeeyo dalkan aan sida weyn u jeclahay
Ra'iisul wasaaraha Theresa May markii muddo ay ku guuldareysay inay meel mariso qorsheeda ka bixitaanka Britain ee midowga Europe iyadana ay xilka ka degtay waxaa bedelay Boris Johnson iyadoo Johnson uu sida oo kale doorashadii ka dhacday bartamihii bishan December ee sanadkan waddankaasi uu ku guuleystay aqlabiyadii ugu badnayd ee kuraasida baarlamaanka ee waddankaasi Britain iyadoo oo doorashadaasina 650 kursi uu ku guuleystay 356 kursi oo ka mid ah isla markaana uu helay aqlabiyada arintaasi oo loo macneeyay sida xisbigiisa conservative-ku uu dhigay in hanaanka dalkaasi ay uga saarayaan midowga Yurub.
Ugu dambeyntiina haddii aan isla Yurub aan dhanka kale eegno dalka Jarmalka waxaa bishii November 9-keedii ee sanadkan ina dhaafay uu soo afjaray danguuradii ka soo wareegtay markii la dumiyay darbigii taariikhiga ahaa ee Jarmal laba u kala qaybin jiray kaasi oo la dumiyay sanadkii 1989kii bishii November 9keedii. Hoggaamiyaha dunida oo ay horkacayso Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka ah oo ayada qudheeda ku kortay xukunkii shuuciga ahaa ee dalkaasi Jarmalka laba u qaybiyay ayaa waxa ay ka qayb gashay xafladdaas xuska loo sameeyay darbigaasi.
Gudaha bixiyeyaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkii gaarka ah ee aynu ku soo qaadanaynay dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay sanadka sii dhamaanaya qaaradaha Afrika, Amerika, Aasiya iyo waliba Yurub.
Barnaamijkan si wada jira waxaa u soo diyaariyay idinlana socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo Sahra Cabdi Axmeda. Intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Halkan dhigisaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Haatan wax ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Dheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Toddobaadkan dalka Mareykanka waxaa ka dhacay laba weerar oo loo geystay kaniisad ku taala gobolka Texas iyo guri uu leeyahay wadaad jaaliyadda Yuhuudda Mareykanka ah oo ku yaala gobolka New York. Labadan weerar oo dhacay maalmihii u dambeeyey sanadkan ayaa 2019 ka dhigaya mid ka mid a sannadaha ay dhaceen weerarada ugu badan ee nacaybka ku salaysan. Intaynan haddaba u gelin tirakoobka weerarada sanadkan balaynu horta eegno weerarkii axaddii lagu qaaday kaniisad ku taala magaalada White Settlement ee gobolka Texas. Waakan Cabdi Aaye oo degan meel dhowr iyo 10 kilomitir u jirta goobta uu weerarku ka dhacay.
waad mahadsantahay Maxamed. Maalintii axaddii soo dhaafnay ayaa markuu dadkii Kristanka ahaa u baxeen si ay ugu soo tukadaan churchkoodii ayaa magaalada White Settlement la yidhaaho waqooyiga ka jirta 10 mile u jirta Forward ayaa nin qori wata la soo galay kaniisadii, iyagoo dadku markaa ay dhegeysanayaan khudbadii sheekhu akhriyay. Ninkii markuu la soo galay qorigii, markii wuxuu ku bilaabay inuu dadkii qorigii ku furo qoriga la yidhaaho shotgun oo iskan cunuguurkee labada cod kale ayuu watay ninkaasi. Markuu laba qof dilay ayaa dadweynihii meesha joogay ay isku dayeen markaa inay difaacaan oo isagiina dileen. Dadku markaa waxay wateen qoriyo hoosta ku wada wateen. Gobolka Texas waxay caan ku tahay in magaranaysa ninka saaba qorigiisa hoosta ku wadan karo. Saasaa markii lagu difaacay ninkiina lagu dilay, dhibaato badanna wala geysan, laakiin laba qof meesha ku
waan gartay. Ninkan maxaa laga yaqaanaa laamiga?
Ninkani siday sheegayaan, sida wararka magaaladu ay sheegayaan, wuxuu ahaa nin nin jiman leh ama waxaa ingiriiska loo yaqaano demon spool ahaa bay yidhaaheen. waxaa kaloo ahaa bay yidhaaheen nin dambiyo badan oo hore soo galay, criminal recordkiisina aada iyo aada u badnaa, iyo familigiisa uu ka galay islaantiisa hadii goor la yidhi inay ka cudur daartay inuu ninkaasi soo dhawaan gurigiisa.
weerarka kale oo dhacay maalintii sabtadii ayaa lagu qaaday guri ku yaala magaalada Mansi ee gobolka New York, halkaas uu ka socday dabaaldega munaasabadda hanuuka ee dadka Yuhuuddu ay samaystaan. ninkii weerarka geystay oo midi watay ayaa dhaawacay 5 qof, kadibna goobta ka cararay. ciidanka ammaanka ayaa waxaa u suurta gashay inay mar dambe ninka qabtaan kadib markii qof daba cararay uu qortay xogtii baabuurkii uu ninkaasi ku baxsaday. guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa dhacdadaasi ku sheegay weerar argagixiso oo cad oo dalka gudihiisa laga maleegay. aynu ugu yeedhno waxa uu yahay, dadkani waa argagixiso maxalli ah. ammaanka gobolka kor baanu u qaadnay, waxayna ila tahay waa xilligii la kordhin lahaa ciidamada ammaanka. haddaba marka la eega sanadkan gebagabada ah, weerara intee leeg ayaa ka dhacay dalka Mareykanka? waa kan mar kale Cabdi Aaye oo ku nool gobolka Texas.
haddaan si guud wada uga sheekeeyo 2019kii waxa ka dhacay wadankan Mareykanka, waxaa ka dhacay ilaa 14 dhacdo oo ku saabsan dhacdooyinkan mass shootinka loo yaqaano, qof mid quriga soo qaato, dad badan ku laayo. qaarkood waxaa haysa kaniisado, qaar loo geystay synagogue meelaha Yuhuuddu ay ku tukato, iyo dhowr meelood oo badanaaba la sheegay in muslimiinta iyo raftigooda lagu soo hortaagay. waxaa ugu weynaa kasoo qaaday magaalada layidhaahdo El Paso oo nin 22-jirii uu ka dhoofay magaaladan Allen layidhaahdo Texas oo El Paso tegay si uu soo laayo dad Mexicano markii halkaa shopping ku sameynayay. wuxuu ku laayay 22 qof, ninkaasi ku laayay nin 22-jir oo dhalinyaro cadaana ayuu ahaa. waxaa dhacdadii labaad ee ugu weyneed ka dhacday magaalada Dayton, Ohio layidhaaho, 14 qof baa ku dhintay. taasina waxay dishay waxay keenay nin isaguna maskaxda laga jiran yahay inuu dad meel ku baadheeyo uu magaalada qur la soo qaato ku jilo West Virginia ama Virginia Beach magaalada la yidhaaho ayaa iyaduna 21 qof lagu dilay. Taasina waxaa ka dambeysay markuu qofku wax dilaya uu disgruntled baa la yidhaa Ingiriiska, markaad u qabto cadaawad dadka kuwa shaqeeya aada xafiiskaaga dib ugu soo noqoto markaa kulayso dadka ilaa 21 qof uu dilay. Dhibasho badan oo noocaas sameeyo 7 qof oo lagu dilay Odessa, Texas, 7 qof oo lagu dilay Florida, meel ku taala Georgia, Louisiana. Waxay sanadii ugu badnayd ee dad lagu laayo wadankan Mareykanka ee lagu laayo mass shooting 211 qof baa la qiyaasay inta dadka lagu dilay.
Weerarada dadka badani ku dhinteen waxaa inta badan ka dambeeyay kooxo tiro yar oo xagjir cadaan ah, iyadoo dadka muslimka ah oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mararka qaarkood si gaara u weeraro ayna waxba kulahayn. Markii uu xilka qabtay, madaxweynuhu waxa uu dalka Mareykanka ka joojiyey dadka dhowr wadan oo muslim ah isagoo ku doodayay inay khatar ku yihiin amniga dalka. Haddaba marka la eego weeraradan Mareykanka iyo dadka geystay, taasi ma wiiqaysaa doodii madaxweynaha ee horjoogsiga muslimiinta? Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Arrintan ku saabsan wadamadan muslimiinta ee madaxweynuhu uu ka joojiyey inay wadanka soo galaan, dood bay furtay ah. Horta dadka wax laaya asalkoodu xagee ka yimaadeen? Haddaad fiiriso dadka ugu faraha badan ee wax laayay sanadihii ugu dambeeyey ma aysan ahayn dad muslimiina oo dalkan Mareykanka. Haddaad fiiriso kaniisadaha la weeraray, haddaad fiiriso meelahan yuhuudda hadda ay ku dabaaldegayeen ama ku cibaadaysanayeen la weeraray. Marka arrintani waa runtaa waxay daciifinaysaa in uu madaxweynuhu si gaara u beegsado dadka muslimiinta, waayo dadka muslimiinka ma ahan dadka meelaha lagu cibaadaysan hadda weeraray. Waxaa kaloo iyaduna ay xoojinaysaa in dib loo eego arrintan amniga dalka Mareykanka. Muslimku amniga Mareykanka kuma aha khatar. Dad badan oo waxaa jira in kooxo nacayb uu ku jiro oo weligood degtay, maaha wax madaxweynahan la soo bilowmay. Waa boqolaal sano ayay dadkan qaar ka mid a ay jireen cadaanka, in nacaybka cadaanka ku salaysan uu jiray. Marka dadkaasi in laga fiirsado in waa mid meesha dood subalinaysa wey.
Markii weeraro 17-aadkan oo kale ayay dhacaan, waxaa soo cusboonaada dooda ku saabsan xakamaynta hubka sida uu mar kale sharxaya Cabdi Aaye oo ku sugan gobolka Texas.
Sidaad ogtahayba wadankan Mareykanka waxaa yaala 350 million oo qori. Marka laba gruub weeyaan, gruub kale maxaa la yidhaahaa nin kastaba inuu qorigiisa haystaa si u difaaco raadkiisa, xoolihiisa, naftiisa iyo reerkiisaba, iyo qolo leh qoryahan badan ee wadankan banaanka loo soo saaray la baarin qofka qaadanaya dhibaatadii u geysan doono dadweynaha, dhibaatay u geysanaysa hadda dhimasho badan baa keenaysa. Marka labada gruub baa loo kala fadhiyaa, labada gruubna weli way ismari laayihiin. Halkaasay maraysaa gun control.
Haddaba inta ay doonta xakamaynta hubku dhinac u dhacayso, Faisal Dari ayaa qaba in kooxaha xagjirka ay khatar ku yihiin bulshada, gaar ahaan goobaha cibaadada, loona baahan yahay in laga gaashaanto.
Run ahaantii waxaan garan karnaa waxyaabihii ay ku soo qoreen, khaasatan macbadka ay yuhuuddu ku leedahay magaalada New York. Ninkii isagu dhibka ka geystay wuxuu ahaa nin meelo badan ka raaraadiyey magaca Hitler. Dad badanna waxay aaminsan yihiin inuu yahay nin nacayb xagjir ah oo cunsuridaysan, oo midabka cadaanka ku dhisan, oo kasoo jeeda fikirkii Hitler oo malaayiinta yuhuudda ku baabiiyey, aaminsan inuu yahay. Marka haddaad isku soo duubto, waxaad garan kartaa nacaybkan oo dhan inuu ku salaysan yahay nacayb midab uu ku salaysan yahay. Nacaybkanina maaha mid hadda soo bilowmay, waa mid muddooyin aada u badan soo jiray, waana mid u baahan dadka khaasatan meelaha wax lagu caabuda inay ka feejignoodaan, aaminaanna inay ayaga mas-uuliyadi ka saaran tahay inay ilaaliyaan amniga dadka meelaha ku tukanaya. Waa mas-uuliyad saaran qof kasta oo isagu maamula meel lagu tukanayo inuu hubiyo amniga dadka meesha ku tukanaya. Khaasatan waxaan rabaa inaan ku celiceliyo oo aan mar labaadna aan weliba aan arrintan xusuusiyo, imaamiyada masaajidada North America inay hubiyaan dadka masaajidka ay maamulaan ku tukanaya amnigoodu inuu sugan yahay, ama ayagu ha shaqaaleeyaan dad u carbisan howlaha amniga, ama ayagu ha hubiyaan in dadka masaajidka ku tukanaya ay mar walba feejignoonyihiin, ayna og yihiin sidii ay isu difaaci lahaayen.
dhegeystayaal, waxaa intaasi ku dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay laba weerar oo ka kala dhacay gobollada Texas iyo New York oo lagu beegsaday dad cibaadaysanayay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
tahay xasan dheeraad buu mahadsan yahay aan ka dalbado markan xuseen inuu inoo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka.
Mahadsanid Jamal. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu u mahadnaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa tilmaamay in madaxweynaha Ruushku uu hadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweyne Donald Trump si uu uga mahadceliyo Mareykanka oo Ruushka uga sii digay weerar argagixiso oo Ruushka lala maagana munaasabadaha dabaaldega sanadka cusub awgood. Warbaahinta dalka Ruushka ayaa sheegtay iyada oo kasoo xiganaysa sirdoonka Ruushka in Mareykanku uu u gudbiyey Ruushka macluumaadka laba qof oo qorsheynayay inay weerar argagixiso ka fuliyaan gudaha dalkaas. Warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in labadaasi qof oo u dhashay isla dalkaasi gacanta lagu soo dhigay oo xabsiga la dhigay. Madaxii hore ee shirkadda baabuurta ee Nissan ayaa ka baxsaday dalka Jabaan halkaasi oo uga socotay maxkamad iyada oo musuqmaasuq lagu eedeynayo. Carlos Ghosn ayaa u baxsaday dalka uu asal ahaan ka soo jeeday ee Lubnaan, waxaana uu saxaafadda u sheegay in uu dulmigii ka xoroobay sida uu hadalka u dhigay. Ghosn ayaa ku eedeeyey hannaanka cadaaladda ee dalka Jabaan inuu yahay mid xaqdarro ku salaysan, waxaana uu ku tilmaamay dalkaasi Jabaan inuu yahay dal aan laga xaq dhowrin xuquuqda aadamaha islamarkaana uu haybsooc badani ka jiro. Ninkan ayaa haysta dhalashada dalalka Faransiiska iyo Brazil. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
Markana Xuseen oo dhegeystayaasha waxaan uda soo gudbinaynaa heesta fanaanka Maxamed Salebaan Tubaac iyo Faadumo Firdows.
codkaasi baxsanay fanaanka maxamed salaaban tubac ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeedu kiimi salaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelya.
Shadina yada lo ke chignade.